Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Posle terorističkog napada u Njujorku u kojem je stradalo 8 ljudi, predsjednik Trump naredio pojačan nadzor stranaca koji ulaze u zemlju. Napadač identifikovan kao 29-godišnji Uzbekistanac. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Adžius sa državnim vrhom Srbije, tribunal nije doprineo pomirenju u regionu, smatra premijerka Ana Brnabić. Napredak na Doing Business listi Svetske banke dobra vest, ali predstoji još mnogo posla u popravljanju poslovnog ambijenta, poručuju u vladi Srbije. U Beogradu počelo prijavljivanje za seniorske kartice kojima penzioneri mogu da ostvare različite popuste. Večeras preostale utakmice 4. kola fudbalske lige šampiona, derbije u Londonu gde se sastaju Tottenham i Real iz Madrida. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, uveče postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od -1 do -6, najviša dnevna 18 stepeni. Napadač koji je kamionetom uleteo na biciklističku stazu na zapadnoj obali Manhattana u Njujorku identifikovan je kao 29-godišnji Sajfulo Saipov iz Uzbekistana, koji od 2010. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama. U napadu je poginulo 8 ljudi, a najmanje 15 je teže povređeno. Napadača je ranila policija, ali nije životno ugrožen. Zvaničnici kažu da je reč o terorističkom činu. Predsjednik Donald Trump oštro je osudio napad i naredio visok stepen nadzora stranaca koji ulaze u Ameriku. Opširnije Tatjana Gajević.
Još uvek je nepoznato zašto je Uzbekistanac Sajfulo Saipov iznajmio kamionet i juče oko 15 časova po lokalnom vremenu pokosio pešake na biciklističkoj stazi u Manhattanu. Očevici navode da je Saipov vikao Allahu Ekbar pre nego što ga je policija savladala. Zvaničnici veruju da Uzbekistanac nije imao pomagači i da je motivisan ideologijom Islamske države, jer su kod njega pronašli poruke koje ga povezuju s tom organizacijom. U međuvremenu Islamska država je preuzela odgovornost za napad. Američki mediji prenose da je terorista Saipov u Ameriku došao u okviru programa poznatog kao Lutrija diverziteta, koji američka vlada organizuje svake godine kada 50.000 ljudi širom sveta dobije pravo da konkuriše za izdavanje zelene karte. Predsjednik Donald Trump je posle napada u Njujorku naredio jačanje programa za proveru stranaca koji dolaze u Ameriku. Međutim, nijedan program ili pooštren nadzor ne mogu da predvide terorističke napade hladnim oružjem koje čine radikalizovani pojedinci, koji inače imaju čistu prošlost. Miloš Popović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku objašnjava da države zato uveliko razvijaju programe za zaštitu od takozvanih hladnih terorističkih napada.
Problem sa ovim napadima je što ih je lako izvesti i što su nepredvidivi i napadači uglavnom napadaju velike grupe ljudi. Države mogu različite politike da usvoje, odnosno promene. Naprimjer, mogu da postave ležeće policajce, mogu da postave kamere na tom delu, mogu naravno da postave određene patrole, jer će onda teroristi kada budu vidjeli policiju, oni neće smeti da izvrše napad. Naravno, to će izmeniti sam pejzaž gradova. Ukoliko dođe do toga, bit će više naravno prepreka, blokada, žica.
Metod terorističkog napada hladnim oružjem pokrenula je Islamska država, koja je putem medija više puta pozvala muslimanske vernike da izvrše krvoproliće u ime islamske ideologije suprotstavljene Zapadu, nazivajući napade vozilima na pešake jednim od najdelotvornijih napada, jer njihovi počinioci ne mogu biti unapred otkriveni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom napada u Njujorku. Teror je ponovo udario u srce Njujorka, ali uveren sam da će snaga i duh tog grada nadvladati mržnju i nasilje, naveo je predsjednik Vučić.
Slušate novosti dana. U Beogradu boravi predsjednik Haškog tribunala Karmel Adžius u okviru završnih poseta zemljama regiona pred zatvaranje tog suda. O nasljeđu Haškog tribunala i budućem radu međunarodnog mehanizma za krivične sudove koji će nastaviti poslove suda u Hagu, Adžius je razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministarkom pravde Nelom Kuburević. Pripremila Ida Maričić.
Predsjednik Vučić ukazao je na potrebu da se Srbiji vrati sva dokumentacija koja je godinama dostavljana po zahtjevima tužilaštva Međunarodnog tribunala. Skrenuo je pažnju na osuđene i optužene Srbe koji čekaju izricanje presude, kao i one protiv kojih se vode žalbeni postupci.
Zabrinut sam za tretman srpskih zatvorenika koji u inostranstvu izdržavaju zatvorske kazne na osnovu presuda Haškog tribunala, kao i za zdravlje pritvorenika u Hagu.
Carmela Gius je u razgovoru sa predsjednikom Vučićem konstatovao da su ostala otvorena još neka pitanja.
Zameram što dvoje pripadnika Srpske radikalne stranke niste izručili Haškom tribunalu. Za međunarodnu zajednicu je neprihvatljiv i angažman generala Lazarevića na Vojnoj akademiji.
Sa Carmelom Agiusom razgovarala je i premijerka Ana Brnabić. Ocenila je da sud nije ispunio svoju svrhu i doprineo pomirenju u regionu.
Mislim da je doprineo dalje zaoštravanju situacije u regionu. Mislim da niko ne može da kaže da je Haški tribunal bio objektivan prema svim stranama, učesnicima u sukobima 90-ih i mislim da je Srbija apsolutno i očigledno najgore prošla. Kako razgovarati o tome koliko traju sudski procesi ako ste imali sudski proces za Vojislava Šešelja koji je, mislim, traja, ako se ne varam, 13 godina ili preko 13 godina i završen je tako što je čovek oslobođen. Kako se nadoknađuje takva šteta?
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju razgovarao je i sa ministarkom pravde Nelom Kuburović. U Beograd danas stiže i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. Sastanci sa predsjednikom Vučićem, tužiocem za ratne zločine Snežanom Stanojković i predstavnicima diplomatske zajednice deo su priprema za redovni šestomesečni izveštaj koji će u decembru podneti Savetu bezbednosti.
Odbrana generala Ratka Mladića zatražila je od Haškog tribunala da odloži izricanje presude zakazano za 22. novembar dok se ne objavi sva medicinska dokumentacija o njegovom zdravstvenom stanju i utvrdi da li je sposoban da učestvuje u postupku. Branioci su od sudskog veća ponovo zatražili dozvolu da Mladića pregledaju srpski lekari i daju stručno mišljenje. Bivši vrhovni komandant Vojske Republike Srpske optužen je za ratne zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine.
Željko Kuntoš, koji je osumnjičen da je pokušao da proda original Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu na engleskom jeziku, pušten je da se brani sa slobode, prenose banjalučki mediji. Kako se navodi, on je ispitan u Republičkom javnom tužilaštvu u Banja Luci i utvrđeno je da nisu postojali zakonski razlozi za pritvor. Mediji prenose i da je Kuntoš original Dejtonskog sporazuma nudio na prodaju i to za oko 50.000 evra. Navodi se i da je on bio jedan od najbližih saradnika bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske, Dragana Kalinića.
Kosovsko tužilaštvo saopštilo je da nije pronašlo nikakve dokaze o navodnom zlostavljanju Albanaca u Prištini od ministra za poljoprivredu u kosovskoj vladi Nenada Rikala i da je prikupljanje eventualno novih informacija prepustilo policiji. Optužbe da je navodno zlostavljao komšije Albance tokom sukoba na Kosovu pojavile su se pošto je izabrana nova vlada u Prištini u kojoj Rikalo obavlja dužnost ministra poljoprivrede. Katalonski lider Carles Puigdemont verovatno neće otići u Španiju na saslušanje i trebalo bi da bude ispitan u Belgiji, izjavio je njegov advokat. Time demantovao navode španskih medija da će se vratiti iz Brisela i pred sudom odgovarati na optužbu za pobunu. U Barcelonu su se ipak vratili neki smenjeni ministri i najavili spremnost da učestvuju na vanrednim izborima, što je vlada u Madridu pozdravila, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukoliko se Carles Puigdemont sutra ne pojavi pred sudom, Madrid će zatražiti njegovo izručenje, izjavio je portparol vladajuće Španske narodne partije Esteban González Pons. Katalonski lider je ranije poručio da neće podneti zahtev za azil u Belgiji, ali da ne želi da se vrati u Španiju ukoliko mu se ne garantuje fair suđenje. Puigdemont i njegovi saradnici su odlaskom u drugu državu pokušali da sukob sa centralnim vlastima u Španiji prenesu na međunarodni nivo, kaže doktorant na Centralnom Evropskom univerzitetu u Budimpešti Vujo Ilić. Dodaje da nije slučajno što su izabrali baš Belgiju.
Ja verujem da je on otišao u bilo koje drugo mesto, na primjer da je otišao u Pariz ili u Lisabon ili u Rim ili u London, ono bi se postavilo pitanje da li ta država podržava separatizam Katalonaca. Dakle, moralo je biti neko mesto gde će, dakle, neće biti nacionalna država, već Brisel, sedište Evropske unije. To je jedan snažan signal poslat ostatku Evropske unije da se Katalonci sebe vide kao deo te evropske porodice.
Iako ne odustaje od optužnica, vlada Španije pozitivno ocenjuje odluku katalonskih lidera da učestvuju na vanrednim regionalnim izborima. Vujo Ilić ne veruje da su sami izbori dovoljni za rešavanje krize. Prema njegovim rečima, potreban je dijalog, a dobar primer za to je slučaj Kvebeka u Kanadi.
Postoji veoma mnogo sličnosti između Kvebeka i Katalonije, napredni region, snažne identitetske razlike, postojali su periodi nasilja i postojali su čak neuspeli referendumi. Kanadski vrhovni sud je doneo odluku o pravu Kvebeka na secesiju. Tom odlukom su i kanadska i kvebečka vlast zapravo bile zadovoljne. Sud je rekao da jeste po ustavu Kanade secesija nelegalna, ali da vlada Kanade ne može da ide protiv izražene volje većine svojih građana u tom regionu. I postavljene su tom odlukom vrlo kompleksne procedure, dakle na koji način bi ta samostalnost mogla da se ostvari.
Vanredni izbori zakazani su za 21. decembar. Do tada najvećim delom katalonske administracije upravljaće centralna vlada.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija će u međunarodnim odnosima štititi nacionalne i državne interese, nezavisnost i suverenost u odlučivanju i slobodu kao najvišu vrednost koju naš narod baštini, poručio predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom. Bilo je reči i o političkom dijalogu i ekonomskoj saradnji dveju zemalja, pre svega u oblasti energetike.
Predsjednik Vučić primio je i austrijskog ambasadora Johannesa Aignera, koji mu je preneo poziv predsjednika Aleksandra van der Belena da poseti Beč. Vučić je istakao da značaj odnosa sa Austrijom i u političkom i u ekonomskom smislu, jer je ta zemlja jedan od najvećih investitora u Srbiji.
Srbija je na 43. mestu na Doing Business listi, što je najbolji plasman od kada Svetska banka objavljuje taj izveštaj, a najveći uspjeh je 10. mestu među 190 država kada je reč o izdavanju građevinskih dozvola. Predsjednica vlade Ana Brnabić ocenila je da je naša zemlja nosilac trostruke krune kada je reč o reformama, pošto je osim visokog plasmana na Doing Business listi ponela i titulu najuspešnijeg reformatora u jugoistočnoj Evropi i zabeležila napredak na globalnoj listi konkurentnosti. Ipak predstavnici vlade i organizacija NALED i USAID naglašavaju da na popravljanju poslovnog ambijenta u Srbiji ima još puno posla. Detaljnije Milica Rilak.
Konferencija jačanje konkurentnosti Srbije bila je prilika da se detaljnije analizira plasman naše zemlje na Doing Business listi i čuju planovi vlade za nastavak reformi. Predsjednik organizacije NALED Vladimir Novaković podsjeća da je Srbija danas najbolje rangirana u posljednjih 13 godina, ali i da je ostalo puno prostora za poboljšanje poslovnog ambijenta.
Verujemo da će u narednom periodu također ćemo svi zajedno biti svjedoci napretka Srbije na Doing Business listi, koja samo po sebi nije cilj, već je cilj pravljenja boljeg okruženja za sve investitore, kako strane, tako i domaće.
Najbolji rezultat beleži se u domenu izdavanja građevinskih dozvola, a Dušan Vasiljević iz USAID-a podsjeća da podaci sa terena svedoče o uspehu te reforme.
Poslednji statistički podaci pokazuju da je u avgustu mesecu izdato preko 1800 građevinskih dozvola u Srbiji, više nego ikad u istoriji od kako se prati ta statistika. Dakle, imamo jedan vrlo direktan dokaz na terenu da ove reforme zaista daju rezultate.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da će se u narednom periodu radna grupa vlade baviti onim oblastima gde je Srbija lošije ocenjena na Doing Business listi, kao i da je cilj njenog resornog ministarstva građevine da po kriterijumu izdavanja dozvola Srbija bude među prvih 5 zemalja u svetu.
Povezat ćemo sistem elektronskih dozvola sa katastrom, sa poreskom upravom i sa notarima i mislimo da će to pomoći. U svim drugim oblastima moramo više da uradimo, to znači i u poreskoj administraciji, to znači i kada govorimo o stečaju, to su sve zakoni i reforme koje su ispred nas.
Predsjednica vlade Ana Brnabić očekuje da će zakon o stečaju biti usvojen do kraja godine, a obećava da će prioriteti vlade biti da se ubrza dobijanje priključka za struju, da se ubrza reforma katastra i olakša sistem prijave i plaćanja poreza. Na pitanje kako bi eventualno raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora uticalo na rad vlade, odgovara da se takvim spekulacijama ne bavi.
Pokrenuli smo u prošlosti važne reforme. Meni je važno da te reforme uspešno privedem kraju i da pokrenem još neke reforme. Važno mi je da građani Srbije žive u bolje uređenoj državi. Važno mi je da privreda ima još bolji poslovni ambijent. Tim se bavim, ne bavim se vanrednim parlamentarnim izborima.
Brnabić je dodala da vlada radi na uspešnom završetku osme revizije i okončanju trogodišnjeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i na tome da naša zemlja na Doing Business listi Svetske banke uskoro uđe među 30 najuspešnijih zemalja.
Jedan od prioriteta vlade je smanjenje stope nezaposlenosti, posebno mladih između 15 i 29 godina koji spadaju u teže zapošljivu kategoriju. Oni čine 22,5% nezaposlenih. Njima je dostupna pomoć da lakše dođu do posla, od prekvalifikacije i obuka do subvencija za zapošljavanje, pripremila Milka Babić.
Puno mladih je bez posla i svaki pokušaj da sami obezbede egzistenciju vredan je pažnje. Takav primjer je prva poljoprivredna socijalno odgovorna zadruga iz Kamenice kod Niša. Jedan od osnivača, Dejan Mitić, kaže da je cilj da zadrže mlade na selu.
Već testiramo krekere, proizvodili smo neke sokove, džemove, znači slično možda se preradi pa sve do zimnice. Ideja je da povećanjem nivoa, stepena prerade, primarnih proizvoda, doprinesemo da mladi dobiju veću vrednost za uloženi rad i da ostanu i da opstanu u našim ruralnim zajednicama. Ne treba mnogo filozofirati, daj tim ekonomski motiv, oni će da ostanu.
Iako se broj nezaposlenih smanjuje, bez posla je još uvek više od 15% mladih, rekao je ministar rada Zoran Đorđević.
Najveći broj nezaposlenih, njih 57,9%, ima završeno srednje obrazovanje i najčešće njihova znanja i veštine su stečene u školi i nisu usklađene sa potrebama tržišta rada. Preko 20% nezaposlenih mladih pripada kategoriji nestručnih, nekvalifikovanih radnika sa završenom samo osnovnom školom ili bez nje. Tokom 2017. godine u programe i mere aktivne politike zapošljavanja uključeno ukupno 42.317 mladih.
Nemačka je jedna od zemalja koja doprinosi smanjivanju nezaposlenosti u Srbiji. U programe za zapošljavanje mladih uložila je 10 miliona evra, navodi ambasador Axel Dittmann.
These are programs that we are working together.
Sarađujemo sa srpskom vladom na kratkoročnim, ali i na strukturnim projektima, među kojima nam je veoma važan razvoj dualnog obrazovanja. Veoma smo zadovoljni što je zakon o dualnom obrazovanju u skupštinskoj proceduri. Želimo da unapredimo preduzetništvo i spremamo program podrške za pokretanje biznisa.
Sledeće godine država će više novca izdvojiti za zapošljavanje i prekvalifikaciju. Akcenat će biti na preduzetničkim kursevima, ostvarivanju radnog staža za studente i promociji ženskog inovacionog preduzetništva.
Ovo je Radio Beograd 1. Penzioneri u Beogradu mogu da se prijave za karticu koja će im omogućiti različite popuste. Senior kartice bi trebalo da prorade već danas. Važiće u prodavnicama, pojedinim zdravstvenim ustanovama, a mogu da se koriste i u sportskim centrima, pozorištima i bibliotekama. Popusti su različiti, a svaki korisnik će dobiti spisak mesta na kojima može da ih koristi. Opština Žabalj je nezakonito potrošila 161 milion dinara, utvrdila je državna revizorska institucija. Nisu ni druge opštine bezgrešne, ali se ova izdvaja po tome što je iz budžetske rezerve izdvojila novac, između ostalog, i za kupovinu mobilnog telefona iPhone 6S za bademe sportske klubove. Budžetska rezerva se inače koristi samo za hitne slučajeve. Tim povodom u Žablju je bila naša Nataša Đinović.
Zašto su opštine i Žabalj nenamenski trošili novac iz kase, pokušali smo prvo da pitamo predsjednika te opštine Čedomira Božića. Odgovor nismo dobili. Sekretarica nam je po portiru na prijavnici poručila da je predsjednik na putu.
Dole sam na prijavnici u vašoj opštini, a nije mi zamenik tu. I svi su na službenom putu, pa ili ima pomoćnik neki? Nema. Dobro, hvala.
Meštani i Žablje su već čuli da su revizori utvrdili da je novac iz opštinskog budžeta otišao u pogrešnom smeru, mimo propisa, na ručkove u restoranima, telefone.
Ništa, svi ćutimo, ćeš kupo po kući. Gospođo poreznice, ajde, šta nam predsjednik radi?
Pa naš iz priča po selu, ali vidim da ništa se ne troši, novci na opšte dobro, a njih sve više u opštini.
Stručnjaci za javne financije iz Udruženja mladih u Novom Bečeju su u stvari prvi uključili crvenu lampicu u Žablju i skrenuli pažnju državnoj revizorskoj instituciji da se u toj opštini nedomaćinski ponašaju. Ovi su potom ustanovili da je nezakonito potrošeno nešto preko 160 miliona dinara na putovanja, na finansiranje sportskih klubova i udruženja. Sve mimo konkursa i javnih nabavki. Može inače opština da finansira aktivnosti nekog udruženja, ali samo na svojoj teritoriji, a ne u Leposaviću, kao što je to uradio Žabalj. Kupovina telefona iPhone je posebna priča. Za taj aparat nije izdat revers, tako da se ne zna ni u čijim rukama je završio, kaže saradnica udruženja mladih Ana Ćimov.
Interesantno je to što se budžetska rezerva koristi za hitne stvari koje nisu planirane. Nama je utisak taj da je taj telefon nekom zafalio i da je najlakše ga bilo platiti iz budžetske rezerve. Da ponovim da on košta skoro 100.000 dinara, što je 2 ili 3 prosečne plate u opštini Žabalj. I još roze golboja.
Predsjednik udruženja mladih iz Beča Aleksandar Đekić kaže da su u slučaju Žabalj revizori pronašli nezakonitosti i u raspodeli novca za opštinsku reprezentaciju.
Da je opštinska uprava kupila gud dijetalni badem 200 pakovanja, što je izašlo skoro oko 30.000 dinara. To nam je isto bilo nekako indikativno šta će opštinska uprava da se toliko badema.
Kontrolori javnih financija okupljeni oko udruženja mladih u Bečaju pod lupu su stavili sve opštine u komšiluku, ne samo Žabalj. U prethodne 4 godine državna revizorska institucija podnela je 16 prekršajnih i jednu krivičnu prijavu protiv odgovornih u opštinama Temerin, Srbobran, Ada i Novi Bečaj.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na predlog zakona o dualnom obrazovanju, kao i na izmene zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Podneto je skoro 800 amandmana. Vlast tvrdi da je predloženi zakon o dualnom obrazovanju najveći pedagoški reformski iskorak koji će ojačati konkurentnost privrede Srbije, dok opozicija oštro kritikuje predložena rešenja i navodi da služe za stvaranje jeftine radne snage. U nastavku novosti dana o zdravstvu.
U opštini Bujanovac proglašena je epidemija malih boginja. Zavod za javno zdravlje iz Vranja naložio je kontrolu kartona vakcinacije i hitnu vakcinaciju onih koji nisu vakcinisani i potpuno vakcinisani. Potvrđeno je da je još jedna studentkinja obolela. To je drugi slučaj obolevanja, a oba studenta su zaražena u Prištini, gde studiraju medicinu. Rezultati Instituta Batut pokazali su da 26-godišnja žena i njena 6-mesečna beba iz Kraljeva imaju male boginje. One su izolovane na infektivnom odeljenju Kraljevačke opšte bolnice Studenica. Potvrđeno je da majka i beba nisu vakcinisane i da su bile u kontaktu sa obolelima u Prištini. Direktor zdravstvenog centra Zoran Mrvić rekao je da će se sprovesti detaljna preventivna analiza svih ljudi sa kojima su beba i majka imale kontakte.
Polaganjem venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda 1915. obeležen je dan oslobođenja srpske prestonice u Prvom svetskom ratu. Pripremila Đuđica Dragaš.
U silovitom napredovanju posle proboja Solunskog fronta, srpska vojska je za 45 dana oslobodila veći deo Srbije, prevalila više od 500 kilometara i 1. novembra 1918. stigla do Beograda. Kako podseća istoričar Aleksandar Raković, borbama za oslobođenje prestonice komandovao je vojvoda Petar Bojović.
On na konju se pojavio na Terazijama, a posle toga srpska vojska je pomerila granicu koja je bila u Beogradu i Šapcu, 600 km na zapad, na Alpe, i tukla je neprijatelja na njegovoj teritoriji, tako da se to može smatrati jednim od najvećih uspeha srpskog oružja, a potom, kada je stvorena Jugoslavija, i najvećeg uspeha srpske diplomacije.
Iako se danas često može čuti da je formiranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koje je usledilo 1. decembra 1918. označilo kraj srpske državnosti i na neki način poništilo ono što je učinjeno u ratu, Raković ističe da je stvaranje zajedničke države tada bilo u skladu sa željama srpskog naroda.
Oni su stvarali jer su smatrali da je to plemenit cilj i da su srpske nacionalne težnje ostvarene stvaranjem jugoslovenske države, ujedinjenjem Srba i ostalih u Jugoslovenu jednu državu, i nikada ne možemo tumačiti namere tih ljudi iz današnje perspektive ako bi ignorisali vreme u kojem su oni to radili, jer se niko ne može da preskoči svoje vreme kao što niko ne može da preskoči ni svoju senku.
Ne bi trebalo preskakati ni važne datume iz naše istorije, pa bi, kaže Raković, 1. novembar 1918. 20. oktobar 1944. ali i decembar 1914. kada je Beograd prvi put oslobođen u Velikom ratu, valjalo obeležavati na isti način.
Dakle, imamo 3 oslobađanja Beograda koje treba podjednako da obeležavamo. Svako je podjednako važno, ne treba praviti nikakvu razliku, su to veliki uspesi srpske i jugoslovenske vojske.
Podsjetimo da je već 3. novembra 1918. kapitulirala Austro-Ugarska, a kapitulacija Nemačke 11. novembra označila je kraj četvorogodišnjeg rata koji je odneo više od 15 miliona života.
U Novom Sadu je održana prva u nizu javnih rasprava o programskim sadržajima Radio Televizije Srbije. U fokusu su bili programi iz kulture i za decu i omladinu, javlja Bojana Karavidić.
Javnu raspravu organizovali su Programski savet Radio Televizije Srbije i Odeljenje za medije misije OEBS-a u Beogradu, a na nju su pozvani predstavnici državnih organa i ustanova, nevladinih organizacija, kulturni i naučni radnici, novinarska udruženja. Predsednik Programskog saveta Radio Televizije Srbije Milivoje Pavlović istakao je da programi ovog javnog servisa treba da budu oslobođeni jednostranosti.
Radio Televizija Srbije postoji zbog građana i njena osnovna obaveza je da pravi kvalitetan program i da taj program u svim segmentima bude oslobođen političke, kulturne, etničke i druge jednostranosti.
U centru javne rasprave bili su kulturni programi za decu i omladinu. Glavni i odgovorni urednik umetničkog programa Radio Televizije Srbije, Nebojša Bradić, podsjetio je na najnovije produkcijske uspehe televizije.
U proteklih mjesec dana imali veoma intenzivan period premijera, ali smo imali prenose kulturnih događaja u Srbiji. Od Bitefa, kada smo otvaranje Bitefa prenosili i predstavu 24 sata preko sajma knjiga i da bome otvaranje Muzeja savremene umetnosti.
Za profesorku Novosadskog univerziteta Dubravku Valić-Nedeljković, komunikološkinju, posebno je značajno što se pažnja posvećuje programu za decu i omladinu.
Ovo bavljenje programom za decu i omladinu prvi put otkad se ja ovim pitanjem bavim, a to je od 1990. da je neko obratio pažnju na jedan izuzetno važan segment i misiju javnog servisa, a to je dečiji omladinski program.
Kako je najavljeno, Radio Televizija Srbije imaće javne rasprave o svom programu posle Novog Sada u Leskovcu i Beogradu.
U 6 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje 13. filmski festival Slobodna zona. Do ponedeljka biće prikazano više od 45 igranih i dokumentarnih, kratkih i dugometražnih ostvarenja iz čitavog sveta, beleži Vladimir Đudović.
I ove godine na Međunarodnom filmskom festivalu Slobodna zona gledaćemo takozvane angažovane filmove, odnosno ostvarenja koje govore o ugroženim ljudskim pravima u celom svetu, o problemima malih ljudi pojedinaca, što grupa, što manjina svake vrste, ali i o njihovim borbama za osnovne ljudske slobode. 50 filmova je programirano u 3 takmičarska i nekoliko pratećih programa. Međunarodnu selekciju birala je Branka Pavlović, a uz međunarodnu takmičarsku selekciju tu su i program namenjen mladim, nazvan 14+, te regionalna selekcija koju su birali Jelena Maksimović i Ivan Bakrč. Slušamo Ivana Bakrča.
Ono što je naš koncept bio od samog početka i na čemu smo mi insistirali je da želimo da uvedemo jednu novinu, a to je da u okviru regionalne selekcije obavezno prikažemo i kratke filmove, tako da imamo 10 dugometražnih i 10 kratkih filmova i svi kratki će biti prikazani prije svakog dugometražnog filma. U pitanju su i dokumentarni igrani, imamo i par eksperimentalnih filmova, a osim njih imamo i 2 srednjemetražna dokumentarna filma koji su izvan van takmičarskoj selekciji.
Slobodna zona i ove godine ima takozvanog gosta selektora, to je sada Teofil Pančić, a zadržani su i takozvani noćni razgovori nakon projekcija nekih filmova. Zakazana je i radionica za studente ovdašnjih filmskih škola na temu montaža filmova o ljudskim pravima.
Sport, sa nama je Dejan Nikolić.
Večeras su na programu mečevi fudbalske lige šampiona u grupama E, F, G i H. Derbi je u Londonu gde Tottenham dočekuje Reala od 20:45. Crvena zvezda doputovala u London gde će sutra igrati protiv Arsenala u 4. kolu lige Evropa. Početak 21:05, 2 časa ranije. Partizan je domaćin Skenderbegu. A u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održana je svečanost povodom završetka 27. krosa Radio Televizije Srbije za veliku nagradu Radio Beograda. Najboljim pojedincima i kolektivama dodeljene su nagrade, a ministar Mladen Šarčević je pohvalio našu akciju.
zaista je bilo prelepo i to je velika manifestacija, znači učestvuje na 100.000 mladih, tako da mi je jako drago što je naše ministarstvo ponovo uključeno zajedno sa kolegama iz sporta i omladine i mislim da ćemo ove godine nadmašiti sigurno rekord od prošle godine.
O svim sportskim aktuelnostima opširnije u žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala, bio to Dejan Nikolić. Pre prognoze vremena jedan podsjetnik. Zimska oprema u automobilima obavezna je od danas pa sve do 1. aprila. Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Nadležni međutim apeluju na vozače da koriste zimske gume do 1. aprila čak i kada su kolovozi suvi jer na niskim temperaturama letnje gume gube svoja svojstva. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 14 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 11. Vreme sutra.
Ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Uveče postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od -1 do -6, dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, malo toplije, uveče postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura 6, najviše dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.